En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, som er Mads Fugled, og med Peter i teknikken som altid. Mads, jeg skal starte med at spørge dig, om du er sådan en, der et, godt kan lide at gå til dragshows, og to, findes der gamle billeder af dig, hvor du selv er i drag?
Et, jeg har ikke været til nogen dragshows. To, det kan jeg ikke afvise, men...
Ja, jeg spørger Mads, fordi en politikerkollega af din, nemlig guvernøren i Tennessee, Bill Lee, han er 65 år gammel, han har netop gennemført en lov i Tennessee, der forbyder dragshows, hvor der er børn til stede, fordi at børn ikke skal se sådan noget seksualiseret forfærdeligt noget, men som ofte i politik, så har vi et element af hykleri, fordi det viser sig, at Bill Lee, da han selv var high school elev, det ligger nogle år tilbage, må vi straks indrømme her, men der findes der billeder af ham, der selv er klædt i drag. Og det synes nogen, så viser han en stor hykler. Selv siger han, hvad fanden er det for noget at bringe op så mange år efter, jeg var en ung mand. Men altså, du kan ikke komme til dragshow med Johannes, hvis du tilfældigvis passerer igennem Tennessee, Mads. Det er et no-go fra nu af.
Jamen, det må jeg jo så bare skrive ind i mine rejseplaner. Det må vi gøre i nogle andre stater, hvis vi planlægger det.
Ja, fordi altså det her er jo en af tusind af de her identitetspolitiske diskussioner, der foregår over alt i USA. Jeg skal skynde mig at sige, for nogen, der skulle tænke, kan vide, om Bill Lee, han er demokrat eller republikaner. Republikaner er han altså. Og man kan mærke, at nogle af de her debatter, selv små debatter bliver meget store politiske debatter om den her slags emner.
Jeg tror, vi mangler at fortælle noget, som vores lyttere måske ikke er klar over. Men det er, at i USA, at hvis man er progressiv, hvis man sidder i USA og Google Translator alle dine klummer, David Træs,
ja,
og tænker, der kommer så meget godt der fra den kant, så gør man det, at man, eller kan gøre det, og mange gør det, at man tager sine børn med til sådan nogle shows, hvor mænd danser for dem, og er udklædt på en meget udfordrende façon, og striber også, og andre ting. Det er sådan en markør på venstrefløjen, at så er man et godt menneske, hvis man viser det for sine børn. Og omvendt, så sidder man på højrefløjen, hver gang de lægger klip op af det her, og tænker, hvad er det, I udsætter jeres børn for? Og det er den, vi har ikke rigtig fået det i Danmark, at man som, jeg tror det i hvert fald ikke, men jeg tror ikke, vi har fået det ind i Danmark, at man tager, at man sådan, at det er sådan et af venstrefløjens initiationsritualer, at man skal se sådan nogle ting med sine børn. Okay. Så det tror jeg mangler en dansk kontekst.
Det mangler en dansk kontekst, og det ville ellers kunne skrue op for underholdningsværdien i den politiske debat, hvis der var lidt mere af den her slags. Så kunne det være sjovere at gå til politisk.
Jeg tror, man så det lidt med alternativet, ikke? Og deres politiske kultur, at der forsøgte man også at røre ved noget, der sådan var en mere progressiv og mere seksualiseret underholdning og så videre, men man fandt ud af, at det var Danmark ikke parat til, hvis man husker hele den sag, der var omkring, der var noget med nogle penis og nogle gynger og så videre, et maleri og så videre, det gik ikke godt ned i Danmark, men det er det, der sådan lå i det, som er meget stærkt i USA.
Og det kan Bill Lee, den republikanske guvernør i Tennessee altså ikke lige at se på. Han er sådan en pæn mand, Mads, når man
kigger på billeder. Jamen det er så typisk amerikansk. Typisk amerikansk, så gakker de jo ud i hver sin ende, ikke?
Jo.
Altså de skaber deres egen politiske virksomhed. Ja. Fordi jeg har aldrig set et af de der shows, de lægger op og tænkt, det er vigtigt at tage Johannes med til sådan noget.
Nej.
Altså det har jeg ikke tænkt. Men jeg har heller ikke tænkt mig, at jeg skulle sætte mig ned og forbyde det. Altså jeg har bare synes det var lidt spøjs, at de sådan at de graver hver deres skyttegrav, og venter på, de andre kan grave deres, og så går de i gang med at skyde på hinanden. Og så har de skabt et problem og en overdreven løsning, eller et eller andet. Ikke?
Det her minder mig om, Mads, hvor galt jeg næsten kom afsted, lige da vi var flyttet til USA med familien tilbage i 2008, må det have været. Der skulle jeg køre Anders, min søn, jo til fodbold, og der var nogle andre drenge med i bilen. Altså bilen fyldt op med folk, drenge på 8-9 år, der skulle ud til fodbold. Og så skal vi spise frokost, eller jeg tror, vi skal have donuts der til morgenmad, hvor vi spiser hen, og så får jeg øje på, der er sådan en Hooters. Og så siger jeg, der kan vi gå ind, drenge. Det er sgu et sjovt sted.
Ja.
Og så går de fuldstændig i sort, de her børn, undtagen en, der begynder at grine og siger, det må du ikke sige til min mor. Og efterfølgende fandt det ud af, at den vits, den ville have gået ok her i Danmark, men den var ikke helt den var ikke helt på sin plads i USA, det er jeg nødt til at sige, Mads.
Nej, altså amerikaner, altså det var det, der sværest for mig i USA. Ja, det tror jeg også, vores lytter kan høre. Jeg kan godt lide ironi, jeg kan også godt være sarkastisk, og det er bare sådan, det er svært for mig at lægge fra mig. Det kommer som sådan en, og det har tit givet mig problemer, og jeg flytter så til et land, og bor der og opdager, at amerikanerne har udslettet ironi fra det offentlige rum.
Ja.
Og jeg tror, der er mange forklaringsgrunde til det, men jeg kommer ofte meget galt afsted, hvor jeg så bliver nødt til at sådan, ret hurtigt sige, undskyld, undskyld, undskyld.
Det var ikke meningen.
Det er sådan en slags, altså, det er sådan en slags europæisk Tourette. Jeg har en nordisk sygdom, som I ikke har. Sorry. Og det er det, du også er ude i der.
Det var det.
I USA bliver alt taget på face value.
Og man skal lige huske på, at hvis man nu ikke har haft den fornøjelse at være på en Hooters, jeg siger jo ikke, om jeg har været det, jeg siger ikke, om du har været det, men jeg siger bare, jeg ved, hvad der foregår, der er sådan lidt let påklædt servering.
Jeg har været på Hooters,
ja.
og synes, det var forfærdeligt. Fordi det er, altså, det er jo...
Det er et tarveligt sted. Det er tarveligt sted.
I bikinier, der serverer dårlig mad,
ja.
Og det, du betaler for, er at de kvinder, der går rundt derinde, du må ikke røre ved dem, men du må godt kigge på dem, og de har næsten ikke noget tøj på, og det tøj, de har, det sidder sådan helt op i skridtet, og det er et forfærdeligt sted, forfærdeligt koncept på alle mulige tænkelige fasoner. Men jeg kan jo ikke sige mig mere fri for det, end at jeg måtte gå ind på en for at opleve det.
Præcis.
Efter at have læst om det, fordi jeg tænkte, hvad er det her for noget? Og så bedre er jeg ikke. Jeg gik ind for at se det, men gik så også derfra og tænkte, det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen.
Du ved godt, man har det der skønne udtryk, der hedder only in America. Så tænker man, det her kan kun ske i Amerika. Men der er et andet sted, så noget kunne ske på akkurat samme måde, Hooters-princippet. Og det, jeg skal nok lade være med at drive den her sammenligning yderligere ud, det vil være upassende, men akkurat det samme vil man kunne se i Rusland. Jeg ved ikke, om det er sådan noget stormagter, hvor ting de løber ud af nogle tangenter i sådan nogle ting og sager, men sådan et Hooters, det kunne man sagtens forestille sig, lå i provinsen et eller andet sted i Rusland også, og for den sags skyld i Moskva.
Altså, de havde jo et, der var jo noget, der hed Hooters Air. Jeg ved ikke, om det findes længere. Men Hooters Airline, hvor man kunne flyve indenrigs i USA, og så var stewardesserne også bare iklædt en bikini.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg sad på et tidspunkt, som noget af det første, jeg oplever i USA, der sætter jeg mig ned, og der er jeg, eller den første gang, jeg bor i USA, bor jeg lidt uden for Boston, eller i Boston, men i sådan et kvarter på the wrong side of the tracks, det var det, jeg havde råd til. Og jeg sidder der, og der er et lille tv på det værelse, jeg har lejet, som jeg endelig får til at virke, og noget af det første, jeg ser, er sådan en Hooters reklame. Og jeg, for Hooters ære. Altså og det første, jeg tænker, det er, at det her, det må være SNL, eller et eller andet, jeg kommer ind i. Det må være en vittighed. Altså, det må være nogen, der driver gas på hele systemet. Men det fandt jeg ud af, det var det ikke. Altså, den var god nok. Der var nogen, der havde tænkt, at der er nogen, der gerne vil flyve med fly, hvor stewardesserne praktisk talt ikke rigtig har tøj på.
Only in America, kan vi roligt sige. Men altså, her er noget andet.
Ja, og det, jamen, ja. Vi er ikke færdige her. Okay, fordi det, jeg så fandt ud af, da jeg så sad der, fordi så går jeg ned og...
I Boston.
Ja, jeg sidder i Boston og taler med... med en meget, meget sød mand, der er portvagt, der hvor jeg bor, og fortæller mig om det her, og så siger han til ham, jamen det er, altså vi har meget, der sådan er på den måde, så viser sig, at de havde også et luftfartsselskab, som jeg ikke helt kan huske navnet på, men jeg tror, det hed Casino Airlines, som jeg er kommet til Boston der, det er vi er omkring 90, der har de lavet Casino Airlines, hvor man kan sidde og altså spille casino, mens man flyver frem og tilbage. Men man kan også have et andet luftfartsselskab, som også er fra den her periode, der hed Smokers Express, hvor man, fordi der var sådan et forbud mod at flyve og ryge samtidig, og det var der nogen, der synes det var simpelthen for meget. Det var selvfølgelig nogen fra Florida, der synes det var for meget. Alle de her luftfartsselskaber, tror jeg faktisk har udgangspunkt i Florida, skal jeg lige sige. Så der er noget om det her med, at der er noget, der skørt i USA, så er det fra Florida. Det er simpelthen bare sådan det er. Så der var også noget, der hedder Smokers Express, hvor man sådan skal forestille sig, at alle sad fuldstændig indhyldet i røg, fordi alle samtlige passagerer i flyet sad og røg cigar. Det var en del af det. Og så tænker jeg, de er sikkert holdt op med det der, fordi alle de her luftfartsselskaber, jeg taler om, jeg tror, Hooters er død, jeg er ikke sikker, men jeg tror, Hooters Airlines er død og begravet.
Det er det.
Ellers så kommer der nogen med nogle meget store vogue-faktorer snart og brænder det luftfartsselskab ned. Casino Airlines, eller Casino Airlines, hvad de nu hed, er også væk, og jeg tror også, at jeg tror heller ikke, den der ryge længere findes, men så tænker jeg, at de finder nok på noget nyt på et tidspunkt, og det næste, der så er kommet, og det er en del år siden, jeg så den, så jeg ved ikke, om den findes længere, men der kom noget, der hedder Pet Airlines,
ja.
hvor eller Pet Airways, tror jeg den hed, hvor, der, hvor man har lavet et luftfartsselskab i USA, hvor man ikke kan flyve med som homo sapiens. Man skal være dyr af en art. Så der findes simpelthen et luftfartsselskab, der flyver dyr rundt i USA, og det synes jeg alligevel er meget amerikansk. Og det sidste også har udgangspunkt i Florida, jeg er usikker på, men det vil ikke overraske mig.
Det, der til gengæld er helt sikkert, Mads, det er, at forbudene og mod, at man må have lov til at ryge...
De er ikke fra Florida.
De er ikke fra Florida. Og forbudet mod, at man må spille casino og alt den slags, det kommer helt sikkert fra Washington D.C., det er jeg helt sikker på, Mads. Så man kan blive endnu mere sikker i sin sag, hvis man bor nede i Florida, om at de er skøre i Washington D.C., når de forbyder noget, der er så rart, som for eksempel at sidde og ryge, eller se lidt påklædte kvinder, når man er oppe og flyve. Det er helt sikkert noget, de har fundet på i Washington. Det vil man ikke finde på i Florida.
Slet ikke. Der kommer man den modsatte vej. Hver gang Washington finder på noget, så tænker man, hvordan kan vi udfordre det her?
lad os lige forlade Florida et øjeblik, men vi skal tilbage, fordi vi skal tilbage til det republikanske primærvalg lidt senere udsendt, men lad os lige tage op til Washington D.C., den amerikanske hovedstad, for der skete også noget, jeg vil kalde only in America, fordi der var Black History Month i februar måned, det er der hvert eneste år i februar måned i hele USA, og det markerer præsident Biden, naturligvis det gør en præsident altid. Han markerede det på den måde blandt andet, at han havde samlet hundredvis af sorte ansatte i hans regering, og så var de sådan stillet op på en trappe i nærheden af Det Hvide Hus, der omkring hvor Blair House ligger, og så ankom han sammen med sin vicepræsident Kamala Harris, der som bekendt er sort, hendes mor fra Indien, hendes far fra Jamaica. De ankommer så, og så taler de til de her mennesker, og vi skal lige spille et lille klip, og jeg skal beklage den dårlige lyd, men det skyldes Det Hvide Husets åbenbart sparsomme ressourcer, når det skal laves en video, men lad os lige spille lidt af den her.
Thank you. T-shirt is very much all you do. You know, I have a t-shirt someone gave me, and the t-shirt says, "You are, I am my ancestors' wildest dream. You are the ancestors' wildest dream. And what is happening with this administration under the leadership is historic in so many ways.
Ja, Mads, det her det er en lille smule cheesy, om jeg så må sige det udmærkede amerikanske udtryk, cheesy, fordi Kamala Harris står altså der. For det første praler hun af, at der er nogen, der har givet hende en t-shirt, hvor der står, jeg er vores forfædres stolthed. Og så peger hun på alle de her sorte ansatte og siger, nu skal I høre, hvad I er. I er vores forfædres stolthed. Hun er ikke nogen stor taler, Mads. Det er hun simpelthen ikke.
Nej, det er hun overhovedet ikke. Det har været sådan helt tragikomisk at se, hvordan hun har formået overhovedet ikke at fylde vicepræsidentembedet ud. Og hver gang hun laver sådan en offentlig optræden, så tænker man, at sandsynligheden for, at hun slipper dårligt fra det, er stor, og det leverer hun næsten hver eneste gang, synes jeg. Og det er interessant ved Kamala Harris er, at den eneste, der indimellem kan være altså meget dårligere end hende til det der, det er hendes egen chef, ja. Joe Biden. Så hvis man spekulerer lidt over, hvorfor de ikke altid ligger sådan rigtig skarpt i de der approval ratings, så kan det jo også have noget at gøre med, at det er ret cringe at se dem rigtig tit.
Cringe, ja, det er et andet dejligt udtryk, ligesom cheesy er. Jeg ved ikke, om du så, der for et par uger siden var det vist, at den der store sikkerhedskonference i München fandt sted, der ankom Harris jo og skulle holde en tale, og så sad jeg og så den tale, hun holder jo altså til folk i toppen af sikkerhedsdiskussionen i det meste af verden, og i særdeleshed i Europa, der sidder, det er forsvarsminister, det er udenrigsminister, det er statsminister, det er præsidenter, det er generaler, hvad ved jeg. Og så holder hun en tale til dem, hvor jeg vil sige, Mads, hun lyder som om, hun er kommet ud til 9. klasse og skal fortælle dem, at vi står i en farlig situation der med Ukraine, Rusland-konflikten. Altså hun taler sådan ned til folk på en bizar måde også, som om hun gentagende gange simpelthen, altså stik modsat Donald Trump, ikke forstår, hvilket lokale hun står i.
Jamen man har jo det her, man kalder mansplaining, ikke? Når mænd forklarer kvinder, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen, eller hvordan en brødrester fungerer, eller sådan et eller andet. Og så man kan bare se, hvordan kvinders øjne ruller rundt i hovedet på dem, mens de står der og skal høre på det der, en mand, der giver den gas, ikke? Og hun har lidt samme Kamala Harris-blaning, vil jeg kalde det, at når hun skal forklare noget, så føler man sig talt, man føler, at hun ikke forstår, at når hun siger de her ting, så publikum opfatter hende som ekstremt nedladende, fordi hun forklarer ting, alle ved, og jeg tror ikke, hun mener noget ondt med det, men det er jo, altså jeg kan huske, jeg en gang flyttede hjem til min mor som voksen i en kort periode.
Det er farligt.
Det er noget af det mest stupide, jeg nogensinde har gjort, men det gjorde jeg både hos min mor en periode, og det var også fordi, hun havde været syg, og så ville jeg gerne sådan lige være der lidt for at holde øje med, at min mor havde det helt godt, for ellers havde jeg det ikke selv helt godt. Men jeg fandt så ud af, at jeg må nok hellere snart rejse igen, for hun har taget sådan en post-it op på badeværelsesdøren, hvor hun havde skrevet, har jeg mon husket at vaske hænder? Og jeg er ret sikker på, at den ikke var sat op til hende selv. Og jeg tror, at min mor regner egentlig med, at jeg vasker hænder, når jeg har været på toilettet. Det tror jeg egentlig, at hun gør. Så meget skal jeg give hende. Men jeg tror alligevel godt, hun ville have, at vi skulle være helt sikre på, at vi ikke glemte det.
Godt.
Og da jeg læste den der besked, så kan jeg huske, at jeg stod der og tænkte, ja, jeg må nok hellere flytte igen.
Det kan være, det er din mor, der har givet Kamala Harris et kursus i, hvordan man taler til andre voksne mennesker.
Det vil hun være den bedste i verden til.
Vi skal lige tale om Harris, fordi det er jo gentaget spørgsmål, ikke også? Vi ved ikke om, det har vi talt meget om i de seneste udgaver af kampagnesporet naturligvis, fordi præsident Biden havde lovet os alle sammen, at han efter jul ville fortælle, om han ville genopstille. Det trækker noget ud med det, og jeg vil sige, det lyder mere og mere på amerikanske kilder, som om, at det kunne han nok godt finde på at gøre igen. Men alligevel, hvis han nu ikke gør det, så spørger folk jo selvfølgelig igen og igen, det må du også opleve tit, Mads. Folk spørger, hvad med Harris? Er det hende, der bliver deres nye kandidat for det tilfælde, at Biden ikke stiller op? Og så siger man jo, at det går ikke særlig godt for hende. Hun er endnu mere upopulær, end Biden er. Hun ligner ikke på nogen måde en kandidat, der kan ende med at vinde et præsidentvalg. Men, det ved vi jo, Mads, siden 2. verdenskrig, der er det jo mere reglen end undtagelsen, at den, der var vicepræsident, kan ende med at blive præsident bagefter. Det er en fordel at have været vicepræsident frem for at komme direkte udefra. Så det er jo ikke sådan helt umuligt, at man kan blive det.
Nej, det er ikke helt umuligt, men det altså indimellem har man vicepræsidenter, hvor man bare kan se, at her bliver det rigtig, rigtig svært. Og jeg tror, den bevidsthed har man også i det demokratiske parti. Og hun har haft svært ved at folde vingerne ud i det her embede. Hun er blevet givet en af de største mikrofoner, der overhovedet findes i USA, og hun har slet ikke formået at bruge den mikrofon. Og hvis hun endelig har fundet ud af det, hun har fået det ud af det, at rigtig mange har set på hende og tænkt, hun kan ikke tage et trin op af stigen i det her system. Det går simpelthen ikke.
Så vi vil nok stadigvæk sige, som vi har sagt længe, Mads, at vi vil blive noget overrasket, hvis hun alligevel på en eller anden måde formoder at bringe sig i en position, hvor hun kunne blive sit partis præsidentkandidat og dernæst vinde.
Jeg kommer pludselig i tanke om, at da jeg boede derhjemme ved min mor, så havde hun sådan hen ved computeren, det var dengang, man havde så meget store computere, der havde hun sådan på gulvet en meget, meget stor, du ved, sådan en plastikmåtte, som kontorstolen skulle køre på. Og der var der også en lille post-it, som jeg ikke så i lang tid, som hun havde lagt dernede under plastikket, ja. Så man kunne læse den igennem plastikket. Og så en dag, så kom jeg så til at kigge ned på den, og så stod der, skal der være krummer her på den der? Fordi hun synes, jeg krummede for meget, når jeg sad og spiste og læste computer. Og der kiggede jeg ned på den, mens jeg børste nogle krummer væk, og så tænkte jeg, det er jo ikke alle hendes post-it, der er helt...
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Vi skifter lige, Mads, til det andet parti, til republikanerne, fordi nu talte vi om Florida lige før, og nede i Florida har vi selvfølgelig guvernør Ron DeSantis, der mere og mere flytter med, at han vil være præsidentkandidat, uden at sige det højt. Nu udgav han en bog, og det plejer vi jo at sige, det betyder ofte, at man er ved at give op til en præsidentvalgkamp. Den bog, vi har et billede, hvor han står og taler med det amerikanske flag i baggrunden, og så hedder bogen selvfølgelig, det er også en lille smule cringe, cheesy, The Courage to be Free, apropos det, du talte om lige før, hvor meget man gerne vil være frihedssøgende nede i Florida. Så Ron DeSantis, han varmer op, og han gav i forbindelse med den her bogudgivelse et interview til Fox News, som vi lige skal høre. Han bliver altså interviewet hos Fox.
Yeah, there's a proposal that I think a lot of us wanted to see under the prior administration to do a Schedule F. So anybody that has any policy role is classified as a Schedule F, and they can be removed by the president. The left would litigate that, but I honestly think we would win on that in the Supreme Court. And I also think it's one thing to have some type of job rules for the bowels of the bureaucracy, like your supervisor, what they can do. President of the United States has Article II power. Who controls the executive branch? Right. Is it the elected president, or is it some bureaucrat in the bowels of the bureaucracy that can't be fired? And so I think push needs to come to shove on this, but whoever gets a majority of the electoral college has the right to impose their agenda through the executive branch. Right. And what they did with President Trump was basically try to nullify the election through not only bureaucratic intransigence, but malfeasance with the collusion hoax and some of those things. And so reconstitutionalizing government starts with reconstitutionalizing the executive branch under Article 2.
Er det, vi hører i det her klip med DeSantis, som jeg har valgt ud fra et længere interview, der handler om hans bog, det er en vigtig pointe, han har i bogen, hvor han i virkeligheden kritiserer Donald Trump. Han sagde, at Donald Trump var præsident, der gjorde han for lidt ud af at fyre alle de offentlige ansatte i centraladministrationen, der modarbejdede hans politik. Så hans forslag her er at sige, at vi skal simpelthen, han bruger det amerikanske udtryk, reconstitutionalize government. Og det betyder, at han vil fyre virkelig mange offentlige embedsmænd, fordi de ikke vil, hvis ikke de vil føre den kurs, som han og det republikanske parti i hans tilfælde ønsker at føre. Han er sikker på, at hvis han fyrer i hundredvis, i tusindvis af dem her, så vil han kunne føre en sag i den amerikanske højesteret, hvor han vil kunne vinde. Det er den eneste måde, siger han, at man kan gøre op med det, som Trump jo kaldte den dybe stat, og det var en af Trumps store fejl, at han lod alle disse mennesker i den dybe stat sidde der, fordi i virkeligheden modvirkede den revolution, som Trump han kom med. Så det her, det er på en eller anden måde Trump gange to.
Ja, altså det kampen i altså i det der hedder MAGA-banen over hos republikanerne, der hvor man har alle de der har været meget begejstrede for Trump, der er der jo pludselig en der svømmer rundt og skal fiske stemmer, og det er DeSantis, og han forsøger at få fat i de her die-hard Trump-fans, og det gør han, altså det gør han egentlig ret godt. Jeg så en meningsmåling for nylig, der siger, at DeSantis ville få næsten 30% af de republikanske primærvalgsvælgere.
Så signalet og Trump, og Trump cirka 50% i den måde.
Og Trump cirka 50%. Og det er, når man ser på, at DeSantis stadigvæk i USA er en meget regional politiker, der er ikke ret mange. Der er mange, der ved lidt om, hvem han er, men de kan ikke fylde sådan. De kan ikke fylde portrættet af ham særlig godt ud, hvis man går dem lidt på klingen. Så er det en rigtig, rigtig flot måling, vil jeg sige. Så han gør alt det rigtige, fordi det, han har luret, det er, at det, de vil have, de her diehard Trump-fans, det er, at man viderefører Trumps identitetspolitik, og måske endda trykker ekstra på speederen. Og det er sådan den ene streng på gitaren, han især spiller på, DeSantis.
Og den anden, som vi så hører om her, det er, at han simpelthen siger, at vi må fyre i hobetal.
Det opfatter jeg som en del af det samme, fordi jeg tror, i de her, hos de her diehard Trump-fans, der opfatter man alt det skidt, der kommer i USA. Det kommer fra sådan den dybe stat, hvad enten det er woke eller 5G, der spreder covid, eller hvad de ellers tænker, der kommer derfra, så er det forbundet med en eller anden Washington-elite, som Klaus Schwab måske har ansat.
Det der med den dybe stat, som man jo taler meget om på Trump-fløjen og på DeSantis-fløjen, minder mig altid om, at i Danmark siger vi jo altid, at vi har et meget fleksibelt embedsværk, der arbejder efter den regering, at der anvisninger, der måtte være. Da Anders Fogh Rasmussen stiller op til statsministervalget der i 2000 og 2001, der valget kommer, der er han jo berømt med at komme med et forslag om et totalt skattestop i Danmark, og det siger Finansministeriet hele tiden, det er helt uroligt, det er helt forfærdeligt, det kan ikke lade sig gøre, det vil ruinere alting dybest set, fordi Mogens Lykketoft var finansminister på det tidspunkt. Lige så snart Venstre så vinder valget i 2001,
så
kan det pludselig godt lade sig gøre. Og der fortæller en embedsmand, kan jeg huske, til mig i Finansministeriet, jamen vi havde jo lavet notater, der lå parat i skuffen for det tilfælde, at Fogh ville vinde, der viste, at den politik, han havde, kunne godt lade sig gøre. Så lige pludselig kunne det godt. Det er jo sådan, hvad skal man sige, et dansk embedsapparat på mange måder arbejder. Det, som Trump jo følte, og jeg tror, Mads, det var med nogen rette, det var, at der var utrolig mange ansatte i den offentlige administration, især Washington D.C., der nok lænede i retning af at holde med demokraterne, og derfor på mange måder forsøgte at modvirke, lægge modhager ud i forhold til, at meget af Trumps politik skulle blive gennemført. Og vi så det jo i nogle af de bøger, der er skrevet om Trump. Der så vi jo, hvordan centrale folk i Det Hvide Hus fjernede papirer, altså ordre, som Trump han egentlig havde givet, for noget skulle ske. Dem bar de bare væk, uden at de blev båret videre. Så han, der er jo noget om det, Mads. Han var op imod et embedsapparat, der ikke altid ville ham det godt. Det må være sandt.
Ja, men det, altså, jeg har undervist på statskundskab. Det er jo der, man uddanner mange af de danske embedsmænd. Og hver gang der var prøvevalg der, så var det partier omkring midten, der fik der var fløjene var ikke så stærkt repræsenteret, vil jeg sige. Der gik langt imellem, at man fik en stemme på Dansk Folkeparti fra en statskundskabsstuderende, når de lavede de der prøvevalg. Mm. Og det radikale venstre kunne altid danne regering alene. Det var ikke noget problem for dem. Og det har jeg jo tit tænkt over nu, hvor jeg møder det danske embedsværk hele tiden. Kan jeg så mærke det? Fordi jeg møder jo tit nogle af mine tidligere studerende efterhånden. Ikke? Og det er jo klart, når man taler med danske embedsmænd, så tænker man tit, fordi de er jo enormt neutrale og meget professionelle og dygtige folk. Men man, det ved du også selv, når man har været et vis antal timer sammen med andre mennesker, så har man god idé om, hvor de er værdipolitisk, og hvad de stemmer. Ja. Det er man egentlig ikke så meget i tvivl om.
Det sniger sig ind. Ja.
Det sniger sig ind på alle mulige forskellige ting. Det er, så tager din kaffe latte i stedet for en sort kaffe, så ved man godt, dig kan jeg ikke regne med. Og sådan noget. Det hele kommer ikke. Eller man ser over på dem, og de sidder og tager noter eller streger under, og så opdager man, at det er en af dine klummer. De har siddet der og været begejstret over. Så der kommer sådan nogle ting ind, hvor man ligesom lurer det. Og sådan er det i Danmark. Altså danske embeds, altså hvis der kom en statsminister for Ny Borgerlig eller Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, så tror jeg vedkommende ville tænke, det er simpelthen op og bakke med de her folk. For jeg tror de ville være svært ved at være rigtig på bølgelængde. Ja. Hvorimod det er lidt nemmere, hvis man hedder Martin Lidegaard, så tror jeg man tænker, gud, var I fede alle sammen. Og jeg har altid tænkt det samme med amerikanske, altså der er jo to slags embedsmænd i USA, som dem har jeg også mødt rigtig mange af gennem årene. Og der er dem, der er, som man kalder politisk udpeget, de er jo selvfølgelig politisk udpeget. Og det er jo specielt, altså nu har vi fået en ny amerikansk ambassadør i Danmark, og han afløste en anden ambassadør i Danmark, og de var begge to politisk udpeget. Og den ene var udpeget af Donald Trump, og hun roste Donald Trump 24 timer i døgnet, havde man indtryk af. Ja. Og det var ikke bare noget, hun gjorde. Det var noget, hun følte. Det kunne man mærke på hende ret hurtigt. Og nu har vi så en ny, og han er meget, meget begejstret for Joe Biden. Det er han. Han er meget glad for ham. Og sådan er det bare. Og når man så bag dem, så står der så alle de her, som svarer til de danske embedsmænd. For vi kender jo ikke de der. Man får sådan lidt, man bliver lidt forskrækket, når man møder sådan en politisk embedsmand som dansker. Fordi man tænker, der er et eller andet helt galt her. Ja. Du siger din mening. Hvad er det, der foregår? Men det er jo fordi, de har et andet system. Men de har selvfølgelig også det, der hedder career bureaucrats i USA, som er karriereembedsmænd, og de er udpeget, fordi de ligesom skal føre den institutionelle hukommelse videre i de forskellige regeringsorganer i USA, sådan at når man skifter alle, hvis der kommer en demokrat efter en republikaner, så fyrer de selvfølgelig alle de politisk udpegede. Fordi hvis det ville være meget svært, hvis Joe Biden skulle have fortsat med den tidligere ambassadør. Det tror jeg ville have givet noget knas, simpelthen. Og ikke et ondt ord om hende, men det tror jeg bare, det ville. Fordi de var ikke på bølgelængde.
Carla Sands.
Ja, lige præcis. Men nu har du nævnt hende, men det er så er det åbenbart sådan et program, hvor vi namecaller folk. Men så gør vi det. Men de her karrierebyråkrater, det er en lang historie kort, det er bare, når jeg møder amerikanske karrierebyråkrater, uanset om jeg har mødt dem i Washington D.C., eller om jeg har mødt dem på amerikanske ambassader rundt omkring i verden, uanset hvor jeg møder dem, så tænker jeg altid, I er den amerikanske udgave af det radikale venstre. Ja, ja. Altså det siger simpelthen, de har også tit en del militærfolk, de er bestemt ikke, men det er jo ordentlige mennesker. Men de her andre, der tænker jeg altid, I er sådan en race, der findes i hele verden, som er mere venstreorienteret end godt er, og læser for meget David Trash, og er lykkelig for det. Og derfor forstår jeg godt, hver gang republikaner kører løs på de her. Fordi bølgerne, altså de harmonerer slet ikke, når man er der. Og demokrater, selv mange demokrater, tror jeg vil tænke, I er lige vel progressive. Altså, men de kan leve med det.
Ja, fordi de går trods alt går deres retning. Jeg vil sige også, det før omtalte besøg, hvor jeg kommer kørende i bilen forbi Hooters-butikken, der er Hooters-restauranten, og ville have de drengene ind og spise derinde. En af drengene, der var med i den bil, hans far, han hed Rob, og Rob, han var ansat under Bush-regeringen i Udenrigsministeriet på et forholdsvis lavt niveau som såkaldt controller.
Og som karrierebyråkrat?
Nej, som politisk udnævnt. Som politisk udnævnt. Han havde siddet i...
Det var den dreng, der grinede, var det?
Det var den dreng, der grinede. Bob her, eller Rob, som han hed, han havde siddet i delstatsparlamentet i Connecticut for republikanerne, så han var politiker i sig selv, og han har så fået det her job som controller i Udenrigsministeriet i en afdeling, der havde med, hvad der svarer til Danida, altså USAID, at gøre. Og hans opgave var simpelthen, fordi George W. Bush-regeringen ønskede, som republikaner ofte gør, at gøre det vanskeligere at støtte hjælp selv ude i de yderste udørker af denne verden, der på en eller anden måde kunne hjælpe abortsagen. Og det havde man en fornemmelse af, at det ville disse karrierediplomater i det amerikanske Danida, USAID, ikke rigtig kæmpe så hårdt for, som George Bushs folk mente, at de skulle gøre. Så derfor var Robs opgave simpelthen som controller at sidde og gennemgå alle bevillinger, der blev givet ude lokalt på ambassaderne i Afrika, Latinamerika og Asien, for at se, om der var noget som helst, der alligevel slap igennem. Så man satte altså sådan en politisk udpeget person ind for at gøre det. Og da så Obama tager over, der mister han selvfølgelig sit arbejde, og så gætter jeg på, at Obama satte en anden controller ind, der sørgede for, at hans politik blev gennemført, selvom han ikke havde samme behov som en republikaner, der var op imod det embedsværk, som du lige omtalte, Mads.
Og det, der tit sker, det er sådan et begreb, jeg ikke helt havde forstået, før jeg opdagede amerikanske sådan forvaltningspraksis, det er, at tit må man skifte de her controllers ret ofte. Og det skyldes, at de gifter sig med de indfødte, som man siger. Og det er, at Bush kommer til Washington D.C., og han har været klog, for han har taget en masse texanere med. Ja. Og de ankommer simpelthen der i lufthavnen.
De korberskoler.
Korberstøvler og korberhat, ja. Og går ind, og man kan se, hvordan nu skal de simpelthen som en anden rodeo-rytter få styr på det her, og sørge for, at der kommer orden på tingene. Men så bliver de alligevel lukket ind i systemet, og så bliver de og så en dag, så møder de bare op på arbejde uden korberhat, og uden korberstøvler. Ja. Og pludselig en dag kører de forbi Hooters og siger, det er ikke noget for mig. Og så er det, man ved, ud af vagten. I er giftet med de indfødte, som de er simpelthen blevet omvendt, og så skal man simpelthen tilbage til en opdragelseslejr i sydstaterne eller Texas. Eller sådan
altså
noget,
det minder mig om, at før omtalte Robs blev gift med en kvinde, der hed Laura, og Laura, hun skrev, hvad skal vi kalde dem, sensuelle science fiction romaner. Sensuelle science fiction romaner. Jeg har læst lidt af den, fordi hun gav mig...
Det lyder ikke sådan noget for mig.
vi var et andet sted end i det eneste kerne af det republikanske parti, det kan jeg godt sige. Så det kan være, at også Rob var blevet, hvad skal vi kalde det, akklimatiseret i forhold til, eller assimileret i forhold til den kurs, der er. Vi skal lige, Mads, nå vores ven Donald Trump, fordi han kæmper jo en hård kamp for at fastholde sin store interesse. Og her forleden, han lægger sådan nogle video erklæringer op på sin hjemmeside og rundt omkring på sociale medier, hvor han står og ligner en præsident, der kommer med meldinger. Den han kom med her, Mads, den handler om, hvordan han vil ændre hele USA's handelspolitik, når han igen bliver USA's præsident. Lad os lytte til den her.
We will phase in a system of universal baseline tariffs on most foreign products. On top of this, higher tariffs will increase incrementally depending on how much individual foreign countries devalue their currency. They devalue their currency to take advantage of the United States. As tariffs on foreign producers go up, taxes on American producers will go down and go down very substantially, and that means a lot of jobs coming in. Not only will this system end our gaping trade deficits, and they are massive right now, and bring back millions of American jobs, it will also bring trillions and trillions of dollars pouring into the United States Treasury from foreign countries and allow us to invest that money in American workers. I will implement a bold series of reforms to completely eliminate dependence on China in all critical areas. We will revoke China's most favored nation trade status and adopt a four-year plan to phase out all Chinese imports of essential goods, everything from electronics to steel to pharmaceuticals. We will also adopt new rules to stop U.S. companies from pouring investments into China and to stop China from buying up America, allowing all of those investments that clearly serve American interests. We're not going to allow bad things to happen to our country anymore, and we will eliminate federal contracts for any company that outsources to China.
Ja, det som Trump jo i særdeleshed nævner i det her, det er, at han vil være endnu hårdere over for kineserne, end han nogensinde var selv, da han var præsident sidst. Han vil hæve tarifferne, altså momsen, tolden, på næsten alle varer, der kommer fra udlandet og ind til USA, men i særdeleshed fra Kina. Han vil i løbet af de fire år, han skal være præsident næste gang, sørge for, at al import fra Kina vil ophøre. Al import fra Kina vil ophøre, og han vil straffe amerikanske businesses, som har nogen som helst form for business eller investeringer i Kina. Så altså et af hans yndlingsemner, den benhårde kurs mod Kina, den skruer han lige adskillige gange op for her i det her klip.
Og ved du hvad, David? Det elsker jeg. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, vi i Europa har på en meget dyr façon nu lært, at det var rigtig dumt at være fuldstændig afhængig af russisk energi. Og jeg tror også, vi skal lære på et tidspunkt, at det er rigtig dumt at være fuldstændig afhængig af kinesisk produktion. Så det glæder mig, at der er meget, vi har tit talt om det. Der er good Trump, og der er bad Trump. Mm-hmm. Og han er tit i stand til at være good Trump og bad Trump i samme sætning. Det her, at der er nogen, der tør sige, hvad man bør gøre over for Kina, som jeg er fuldstændig enig med ham i, langt hen ad vejen, det er for mig good Trump. Alt det andet med, at vi lægger tariffer på alle mulige andre varer, det synes jeg jo så er lige så åndssvagt, som det andet er klogt, fordi man bør jo i stedet for så belønne handlen med alle de nationer, der har de samme værdier som en selv.
Mange glemmer jo tit, når de siger, at den situation, vi står i dag i Vesten i forhold til Kina eller i Vesten i forhold til Rusland, minder om den kolde krig. Der er selvfølgelig en afgørende ting, som mange synes at glemme, når de siger det. Vi havde jo stort set ingen samhandel med Sovjetunionen. I hvert fald ikke noget, der betød noget som helst, hvis vi ser på Europa som et hele, hvis vi ser på USA som et hele. Så vi havde ikke handelsproblemet med Sovjetunionen, så når vi havde en ideologisk debat med dem, var vi ikke samtidig afhængige af, at de sendte os en masse varer. Efter murens fald, Sovjetunionens kollaps, historien er slut, alt det her, så begynder vi at handle med både russerne og kineserne i meget stor udstrækning. Og Mads, vi kan vel roligt sige, vi havde en fælles tro på, at denne øgede samhandel ville føre til, at Kina og Rusland ville blive mere ligesom os. Og det blev de så ikke, og det er derfor, tænker jeg, at vi i dag kan se et meget stort og meget dramatisk skifte i holdningen til kineserne og russernes samhandel med os i forhold til, hvad vi så for ganske få år siden. Jeg så din tidligere formand og tidligere NATO-generalsekretær, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen her for nylig være ude at sige noget, der minder om det, som Trump siger her, nemlig at vi bør stanse samhandel med kineserne. Det var jo altså samme mand, der da han var statsminister med bredt dansk politisk flertal i ryggen, ønskede store samhandelsaftaler med både kineserne og med russerne.
Og for liberale, hvor man altid har set frihandel og det at handle med hinanden som sådan et vidundermiddel, der kan løse alle ting, der er det jo en indrømmelse, man virkelig skal lægge mærke til. Der er en dyb erfaring, en meget smertelig erfaring, fordi den jo bryder med hele sådan hele den liberale tankegang om, at hvis bare vi handler med hinanden, så spreder vi vores værdier, og vi får dem til at være ligesom os. Og det tror jeg er altså det, man skal lytte meget til, at det er Anders Fogh, der siger det, fordi der er en smertelig erkendelse i de ord.
Vi skal også lige nævne, Mads, bare lige her mod slutningen af programmet, at du nævnte den her meningsmåling hos republikanerne, hvor vi talte om DeSantis og Trump. Den lyder sådan her, for bare lige at tage de øverste seks på den her liste, og vi kommer hurtigt ned i små tal. Donald Trump 50%, DeSantis 27%, som du sagde, tæt på 30, Mike Pence 7%, Mike Pompeo 2%, Nikki Haley 1%, Chris Christie 0%. Så det er sådan et billede, ser ud nu, ikke?
Jo. Og jeg har lige skrevet en stor klumme i Berlingske om, hvordan Nikki Haley er det bedste ting, USA amerikansk politik har set i lang tid. Så det er jo bare skide godt, at jeg er så god til lige at ramme de der lige i røven, som man siger. Men altså, jeg håber, at hun kommer til at vokse på et tidspunkt. Ellers må man nok, hvis det er sådan, at hun bliver taget imod i det republikanske bagland, 1% på en, de godt ved, hvem er, ja. I den første måling, der kommer efter, at hun har annonceret, at hun stiller op, så er der en lang vej, og så er måske det bedste, hun kan få ud af det, hun er i gang med, at spille sig på banen som en interessant vicepræsident. Men lad os nu se, der er stadigvæk lang tid til, der er præsidentvalg i USA og primærvalg.
Helst skal vi jo ikke igennem en hel kampagnespor uden at tale om Marjorie Taylor Greene.
Det kan man ikke, nej.
Det synes jeg er svært. Ikke?
Det er svært.
Forleden der sendte du mig et lille klip, hvor så Marjorie Taylor Greene, MTG, som hun kaldes, hun er lige så kendt som AOC, hun behøver, altså i amerikansk sammenhæng bliver bare kaldt MTG nu, det er i sig selv udtryk for en enorm genkendelighedsgrad, at man nøjes med forbogstaverne. Hun havde lagt en video ud, hvor hun træner fitness. Lad os lige høre et lille klip fra det her. Ja, det som lytterne jo desværre ikke kan se, det er Marjorie Taylor Greene, der er virkelig fedt, om jeg så må sige. Hun laver armbøjning, og hun laver englehop, hun laver alverdens ting og sager, og så går det alt sammen under sangen med musikken, som man kan høre, unstoppable. Mads, er hun? Altså, hun er jo unstoppable. Altså, man kan jo mærke, at det republikanske parti forstøger at holde det nede, men hun er jo overalt.
Ja, det er hun, og hun står der, og hun er jo skarp, hun er jo ikke ung Marjorie Taylor Greene, men hun holder sig jo godt, og der er masser af energi i hende, hun hopper rundt i gymnastikredskaberne, og den får ikke for lidt, og jeg sendte det jo til dig, David, ja, fordi ja. Jeg ved, at du har en vis aversion over Marjorie Taylor Greene, men du kan godt lide at se hende lave fitness, og det vidste jeg, så jeg sendte det til dig, og det bliver bare mellem os to. Og derfor er det nu ude, men jeg tænker jo lidt, når man ser det her, siger, hun tror jeg aldrig går ind i et lokale og har nogen frygt for, hvordan andre opfatter hende. Og det er jo egentlig en stor befrielse for en selv, tror jeg, at have det på den facon.
Det tror jeg også. Hun bare lige for at sige til de lytter, der tænker, hvor dygtig er hun egentlig, så er her det program, hun gentager flere gange, mens hun er ude på sin træning. Løb 800 meter, 50 pull-ups, der, som man trækker sig opad, 100 sit-ups, 150 squash, og så lige løb 800 meter igen. Det er ret voldsomt et program.
Det vil slå også stå ihjel på første runde.
Men Mads, er der ikke noget er mærkeligt uamerikansk år, at hun skriver run 800 meter. Hvor kommer det fra? Det er sådan en europæisering af MTG. Hvorfor står der ikke feet eller yards?
Jo, det havde jeg ikke tænkt over.
Eller en halv mile, som det jo også er, for eksempel.
Jo, det der, når de opdager det. Jeg tror, at nogle af dem, der stemmer på hende, læser ikke hurtigt nok til at se det der. Men hvis de får det skåret ud i pap, så tror jeg godt, det kan give hende noget knas.
Jeg skriver straks en klumme til The Progressive eller et eller andet medie i USA. Så den sag, den vil blive rejst, Mads.
Det er godt. Godt at vide.
Og vi siger tak, Mads Fugle og jeg, David Træs og Peter i Teknikken, for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.